บทความศึกษาที่29บทความศึกษาประจำวันที่12ถึง18กันยายน2022เรื่องสนับสนุนพระเยซูผู้ดูแลของเราข้อคัมภีร์หลักมัทธิวบท28ข้อ18พระเจ้ามอบอำนาจให้ผมปกครองทุกสิ่งในสวรรค์และบนโลกนี้แล้วเพลง13พระคริสต์เป็นตัวอย่างให้เราใจความสำคัญในทุกวันนี้มีคนเป็นล้านๆคนทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆ กำลังประกาศข่าวดีอย่างขยันขันแข็งคุณเป็นคนหนึ่งในพวกเขาไหมถ้าใช่คุณก็กำลังทำงานภายใต้การดูแลของพระเยซูในบทความนี้เราจะมาดูว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่แสดงว่าพระเยซูกำลังชี้นำการประกาศในทุกวันนี้การคิดใคร่ควรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะช่วยเราให้ตั้งใจรับใช้พระยะโฮวาและอยู่ใต้การชี้นำของพระเยซูต่อๆไปข้อ1คำถามอะไรเป็นสิ่งที่พระยะโฮวาต้องการในทุกวันนี้ในทุกวันนี้พระเจ้าต้องการให้มีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระองค์ไปทั่วโลกงานนี้เป็นงานของพระยะโฮวาและพระองค์ถือว่านี่เป็นงานที่สำคัญมากพระองค์เลยให้พระเยซูลูกที่พระองค์รักมากดูแลงานนี้เรามั่นใจว่าเพราะพระเยซูชี้นำงานนี้อยู่มันเลยต้องสำเร็จอย่างที่พระยะโฮวาต้องการแน่นอนก่อนที่จุดจบจะมาถึงข้อ2คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะมาดูว่าพระเยซูใช้ท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมให้แจกความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นเหมือนอาหารยังไงและท่านใช้พวกเขาให้จัดระเบียบสาวกของท่านยังไงเพื่อทำงานประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากนั้นเราจะดูว่าเราแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะสนับสนุนพระเยซูและท่าที่ซื่อสัตย์พระเยซูดูแลงานประกาศข้อ3คำถามพระเยซูได้รับอำนาจอะไรพระเยซูดูแลงานประกาศอยู่ตอนนี้เรารู้ได้ยังไงก่อนที่พระเยซูจะไปสวรรค์ท่านได้เจอกับสาวกหลายคนบนภูเขาในแคว้นกาลิลีท่านบอกพวกเขาว่าพระเจ้ามอบอำนาจให้ผมปกครองทุกสิ่งในสวรรค์และบนโลกนี้แล้วและขอสังเกตสิ่งที่ท่านพูดกับพวกเขาในประโยคถัดไปท่านบอกว่าดังนั้นให้พวกคุณไปสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกมัทธิวบทที่28ข้อ18และ19เราเห็นเลยว่าอำนาจอย่างหนึ่งที่พระเยซูได้รับจากพระยะโฮวาก็คือการดูแลงานประกาศข้อ4คำถามเรามั่นใจได้ยังไงว่าพระเยซูยังดูแลงานประกาศอยู่ในตอนนี้ที่มัทธิวบท28ข้อ20พระเยซูบอกว่าจะมีการประกาศและการสอนคนให้เป็นสาวกในทุกชาติและท่านยังบอกอีกว่าท่านจะอยู่กับพวกสาวกของท่านจนถึงสมัยสุดท้ายของโลกนี้จากคำพูดของพระเยซูทำให้เราเห็นว่าท่านยังคงดูแลงานประกาศเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆข้อ5คำถามเรากำลังมีส่วนช่วยให้คำพยากรณ์ในสดุดีบท110ข้อ3เกิดขึ้นจริงยังไงพระเยซูไม่ได้เป็นห่วงว่าในสมัยสุดท้ายจะมีคนทำงานประกาศพอไหมพอท่านรู้ว่าคำพยากรณ์ในสดุดีบท110ข้อ3จะเกิดขึ้นจริงที่บอกว่าประชาชนของท่านจะเต็มใจเสนอตัวในวันที่ท่านนำทัพออกไปรบถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำงานประกาศคุณก็กำลังสนับสนุนพระเยซูและท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมและคุณกำลังมีส่วนช่วยให้คำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงงานนี้ก้าวหน้าไปอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรข้อ6คำถามอย่างหนึ่งที่ทำให้งานประกาศในทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคืออะไรอย่างแรกที่ทำให้งานประกาศไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือการต่อต้านผู้คนทรยศพระเจ้าผู้นำศาสนาและนักการเมืองพยายามทำให้หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานของเราแล้วถ้าญาติของเราคนรู้จัก หรือเพื่อนในที่ทำงานได้ยินข้อมูลผิดๆเหล่านั้นพวกเขาก็อาจจะกดดันเราให้เลิกรับใช้พระยะโฮวาและเลิกประกาศในบางประเทศการต่อต้านอาจมาในรูปแบบการข่มขู่ใช้กำลังหรืออาจถึงขั้นจับเราขังคุกด้วยซ้ำเราไม่แปลกใจเลยที่เป็นแบบนั้นเพราะพระเยซูบอกล่วงหน้าที่มัทธิวบท24ข้อ9ว่าทุกประเทศจะเกลียดชังคุณเพราะคุณเป็นสาวกของผมการที่เราโดนเกลียดอย่างนี้พิสูจน์ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูและเรากำลังทำให้พระยะโฮวาพอใจมารซาตานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการต่อต้านทั้งหมดนี้แต่มันก็ไม่มีอำนาจเหนือพระเยซูถ้าพระเยซูช่วยงานประกาศนี้ก็จะไปถึงคนทุกชาติแน่นอนข้อ7คำถามคุณเห็นหลักฐานอะไรว่าวิวรณ์บท14ข้อ6และ7กำลังเกิดขึ้นจริงๆวิวรณ์บท14ข้อ6และ7อ่านว่าแล้วผมก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งบินอยู่กลางท้องฟ้าเขามีข่าวดีที่จะคงอยู่ตลอดไปมาประกาศกับทุกคนบนโลกกับทุกประเทศทุกตระกูลทุกภาษาและทุกชนชาติเขาประกาศเสียงดังว่าให้เกรงกลัวพระเจ้าและยกย่องสรรเสริญพระองค์พอเวลาที่พระองค์จะพิพากษามาถึงแล้วดังนั้นให้ทุกคนนมัสการพระองค์ผู้สร้างฟ้าโลกทะเลและน้ำพุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การประกาศไม่ใช่เรื่องง่ายก็คือภาษาพระเยซูให้อัครสาวกยอห์นเห็นนิมิตที่ทำให้รู้ว่าในสมัยของเราจะมีการเอาชนะอุปสรรคในเรื่องนี้มีการทำแบบนั้นยังไงเราพยายามช่วยผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ให้ได้ยินข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าในทุกวันนี้ผู้คนทั่วโลกสามารถอ่านหนังสือและสื่อต่างๆที่อธิบายคัมภีร์ไบเบิลบนเว็บไซต์ jw.org มากกว่า 1,000 ภาษาและคณะกรรมการปกครองก็ให้แปลหนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปมากกว่า700ภาษาซึ่งหนังสือนี้เป็นหนังสือหลักที่เราใช้ในการสอนคัมภีร์ไบเบิลนอกจากนั้นยังมีวิดีโอภาษามือสำหรับคนหูหนวกและหนังสืออักษรเบลสำหรับคนตาบอดด้วยเราเห็นเลยว่าคำพยากรณ์ต่างๆกำลังเกิดขึ้นจริงคนจากทุกชาติทุกภาษาจะเรียนภาษาบริสุทธิ์ซึ่งก็คือความจริงในคัมภีร์ไบเบิลเซคาริยาบท8ข้อ23เซฟันยาบท3ข้อ9สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจริงได้เพราะพระเยซูกำลังดูแลงานนี้ข้อ8คำถามงานประกาศของเรามีผลขนาดไหนทุกวันนี้มีมากกว่า8ล้านคนจาก240ดินแดนที่อยู่ในองค์การของพระเจ้าและทุกปีมีคนเป็นแสนที่รับบัพติศมาแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวเลขก็คือพี่น้องใหม่เหล่านี้ปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่แบบคริสเตียนหลายคนเลิกใช้ชีวิตแบบผิดศีลธรรมและเลิกใช้ความรุนแรงรวมทั้งเลิกมีอคติและชาตินิยมนอกจากนั้นคำพยากรณ์ในอิสยาห์บท2ข้อ4ที่บอกว่าพวกเขาไม่เรียนทำสงครามอีกต่อไปก็เกิดขึ้นจริงด้วยเมื่อเราพยายามสุดความสามารถที่จะปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่หลายคนก็ประทับใจจนเข้ามาในองค์การของพระเจ้าและนี่ก็แสดงว่าเราติดตามพระเยซูที่เป็นผู้ดูแลของเราเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นเพราะพระเยซูช่วยเราให้ทำได้พระเยซูแต่งตั้งทาสข้อ9คำถามในมัทธิวบท24ข้อ45ถึง47พระเยซูบอกล่วงหน้าไว้ยังไงเกี่ยวกับสมัยสุดท้ายมัทธิวบท24ข้อ45ถึง47อ่านว่าจริงๆแล้วใครเป็นทาสที่ซื่อสัตย์และสุขุมที่นายตั้งไว้ให้ดูแลคนรับใช้และแจกจ่ายอาหารแก่พวกเขาตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อนายมาและเห็นทาสกำลังทำงานนั้นอย่างดีทาสคนนั้นจะมีความสุขผมจะบอกให้รู้ว่านายจะตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนายพระเยซูบอกล่วงหน้าว่า ในสมัยสุดท้ายท่านจะแต่งตั้งทาสที่ซื่อสัตย์และสุขุมให้เตรียมความรู้ที่เสริมความเชื่อซึ่งเป็นเหมือนอาหารเราเลยคาดหมายได้ว่าพวกเขาต้องทำงานหนักแน่ๆในสมัยของเราและก็เป็นแบบนั้นจริงๆพระเยซูผู้ดูแลของเราใช้ผู้ดูแลกลุ่มเล็กๆนี้ให้แจกจ่ายอาหารตามเวลาที่เหมาะสมกับคนของพระเจ้ารวมถึงคนที่สนใจคัมภีร์ไบเบิลด้วยผู้ถูกเจอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นนายที่คอยควบคุมความเชื่อพี่น้อง2โครินธ์บท1ข้อ24แต่พวกเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้นำและเป็นผู้บัญชาการอิสยาห์บท55ข้อ4ข้อ10คำถามหนังสือเล่มไหนในข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณมีโอกาสได้มารับใช้พระยะโฮวาท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมเตรียมคู่มือการสอนคัมภีร์ไบเบิลสำหรับคนใหม่ๆตั้งแต่ปี1919ในปี1921ท่าที่ซื่อสัตย์ได้ทำหนังสือพิมพ์ของพระเจ้าเพื่อช่วยคนสนใจให้เรียนรู้ความจริงพื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลต่อมาก็มีการออกหนังสืออีกหลายเล่มเช่นจงให้พระเจ้าเป็นองค์สัตย์จริงความจริงซึ่งนำไปสู่ชีวิตถาวรท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในอุทยานบนแผ่นดินโลกความรู้ซึ่งนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์คัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆเรียนคัมภีร์ไบเบิลแล้วได้อะไรรวมถึงหนังสือเล่มล่าสุดชีวิตที่มีความสุขตลอดไปหนังสือเล่มไหนช่วยคุณให้รู้จักและรักพระยะโฮวาหนังสือทั้งหมดนี้ขององค์การถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเราให้สอนคนให้เป็นสาวกและหนังสือแต่ละเล่มก็ออกมาอย่างที่เหมาะกับเวลาจริงๆข้อมูลเพิ่มเติมปี1949หนังสือจงให้พระเจ้าเป็นองค์สัตย์จริงปี1971หนังสือความจริงซึ่งนำไปสู่ชีวิตถาวรปี1983หนังสือท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในอุทยานบนแผ่นดินโลกปี1995หนังสือความรู้ซึ่งนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ปี2005และ2016หนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริงๆและเรียนคัมภีร์ไบเบิลแล้วได้อะไรปี2021หนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปข้อ11คำถามทำไมเราทุกคนต้องได้รับความรู้ที่เสริมความเชื่อไม่ใช่แค่คนสนใจใหม่เท่านั้นที่ต้องได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งหรืออาหารแข็งที่เสริมความเชื่อเราทุกคนก็จำเป็นด้วยที่ฮีบรูบท5ข้อ14อัครสาวกเปาโลบอกว่าอาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่และเขายังบอกอีกว่าการได้รับอาหารแข็งหรือความรู้ที่ลึกซึ้งนี้จะช่วยเราแยกออกว่าอะไรถูกอะไรผิดในสมัยสุดท้ายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทำตามมาตรฐานของพระยะโฮวาเพราะคนทุกวันนี้มีศีลธรรมที่เสื่อมมากพระเยซูเลยเห็นว่าเราต้องได้รับความรู้ที่เสริมความเชื่อและแหล่งของความรู้นี้ก็ต้องมาจากคัมภีร์ไบเบิลท่านก็เลยให้ทาสที่ซื่อสัตย์เตรียมและแจกจ่ายความรู้นี้ให้กับพวกเราข้อ12คำถามเรายกย่องชื่อของพระเจ้ายังไงเรายกย่องชื่อของพระยะโฮวาเหมือนที่พระเยซูทำเช่นในปี1931เราใช้ชื่อพยานพระยะโฮวาซึ่งเป็นชื่อที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลการใช้ชื่อนี้ทำให้คนอื่นเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับชื่อของพระยะโฮวาขนาดไหนและเราอยากถูกเรียกตามชื่อของพระองค์ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนั้นมีการใช้ชื่อของพระยะโฮวาบนหน้าปกวารสารหอสังเกตการนอกจากนั้นเราได้ใส่ชื่อพระยะโฮวาในคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ในที่ที่ควรจะอยู่ด้วยซึ่งต่างกันกับคริสตจักรต่างๆอย่างลิบลับที่เอาชื่อพระยะโฮวาออกจากฉบับแปลของพวกเขาพระเยซูจัดระเบียบสาวกของท่านข้อ13คำถามอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูกำลังใช้ท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมในทุกวันนี้ยอห์นบท6ข้อ68 พระเยซูใช้ทาสที่ซื่อสัตย์และสุขุมจัดระเบียบสาวกของท่านให้เป็นองค์การเพื่อสนับสนุนการนมัสการแท้คุณรู้สึกยังไงกับองค์การนี้คุณอาจคิดถึงคำพูดของอัครสาวกเปโตรที่พูดกับพระเยซูที่ยอห์นบท6ข้อ68ว่าพวกเราจะไปหาใครได้อีกในเมื่อท่านเองมีคำสอนที่ให้ชีวิตตลอดไปลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีโอกาสรู้จักองค์การของพระยะฮัวชีวิตเราจะเป็นยังไงพระเยซูใช้องค์การนี้จัดเตรียมความรู้ที่ช่วยให้เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพระยะฮัวและท่านยังสอนเราให้ทำงานรับใช้ได้ดีขึ้นด้วยนอกจากนั้นพระเยซูช่วยเราให้ปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่ที่ทำให้พระยะฮัวพอใจเอเฟซัสบท4ข้อ24ข้อ14คำถามคุณได้ประโยชน์ยังไงที่ได้อยู่ในองค์การของพระยะฮัวในช่วงการระบาดของโควิด-19พระเยซูให้คำแนะนำที่ฉลาดในช่วงวิกฤตนี้ด้วยเราเห็นเรื่องนี้ได้ชัดเจนในช่วงการระบาดของโควิด-19ขณะที่คนทั่วไปในโลกไม่รู้ว่าควรทำยังไงแต่พระเยซูก็ให้คำแนะนำผ่านทางองค์การที่ช่วยให้ชีวิตของเราปลอดภัยจริงๆเช่นให้ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและให้รักษาระยะห่างทางสังคมองค์การยังเตือนผู้ดูแลให้คอยติดต่อพี่น้องทุกคนในประชาคมเป็นประจำเพื่อจะเช็คดูว่าพี่น้องสบายดีไหมและยังมีความเชื่อเข้มแข็งอยู่ไหมนอกจากนั้นเรายังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมและกำลังใจจากรายงานจากคณะกรรมการปกครองด้วยข้อ15คำถามในช่วงโควิด-19 ระบาดเราได้รับคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับการประชุมและการประกาศและผลเป็นยังไงในช่วงการระบาดของโควิด-19 เรายังได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเรื่องการประชุมและการประกาศด้วยเช่นองค์การของเราได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการประชุมประชาคมการประชุมหมวดและการประชุมภูมิภาคโดยให้มีการประชุมทั้งหมดนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเรายังเปลี่ยนไปประกาศทางโทรศัพท์และทางจดหมายด้วยพระยะฮัวห์อวยพรองค์การของเราจริงๆหลายสาขาแจ้งว่าจำนวนผู้ประกาศเพิ่มขึ้นอย่างมากและพี่น้องหลายคนได้ประสบการณ์ดีๆในช่วงนั้นด้วยข้อมูลเพิ่มเติมพระยะฮัวห์อวยพรงานประกาศของเราพี่น้องสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่ยุโรปมากกว่า15ปีแล้วพอโควิด-19 เริ่มระบาดพวกเขาก็ตั้งใจที่จะประกาศกับญาติๆและคนรู้จักทุกคนที่บ้านเกิดในอเมริกากลางพวกเขาก็เลยส่งข้อความมากกว่า200ข้อความไปให้คนเหล่านั้นพอมีใครสนใจพวกเขาก็กลับเยี่ยมส่งหนังสือและส่งลิงก์วิดีโอให้พระยะฮัวห์อวยพรความพยายามของพวกเขาจริงๆแค่8เดือนพวกเขามีนักศึกษาถึง14คนในช่วงการรณรงค์ในเดือนพฤศจิกายน2020พี่น้องชายคนหนึ่งโทรไปหาเพื่อนสมัยประถมและเสนอหอสังเกตการณ์อะไรจะช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นเพื่อนคนนี้รับวารสารและโอเคที่จะให้พี่น้องโทรกลับมาหาเขาอีกในอาทิตย์ถัดไปพอพี่น้องของเราโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่านายรู้ไหมอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่นายจะโทรมาเราเพิ่งอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเราให้รู้ว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เริ่มศึกษาคัมภีร์ไบเบิลไปประชุมและเริ่มทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนเขาบอกพี่น้องว่าเรารู้สึกมาตลอดว่ามีอะไรบางอย่างในชีวิตขาดหายไปตอนนี้เราดูแล้วว่านั่นก็คือพระยะฮัวห์เราขอบคุณนายทุกวันเลยที่ช่วยให้เราสนิทกับพระองค์กลับไปที่บทความข้อ16คำถามเรามั่นใจได้ในเรื่องอะไรบางคนรู้สึกว่าองค์การเรากังวลมากเกินไปเรื่องโควิด-19แต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าคำแนะนำที่องค์การให้กับเราเป็นคำแนะนำที่ฉลาดจริงๆเมื่อเราคิดถึงวิธีที่พระยะฮัวห์ชี้นำเราด้วยความรักเราก็มั่นใจว่าไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพระยะฮัวห์กับพระเยซูจะอยู่กับเราแน่นอน ฮิบรูบท13ข้อ5และ6อ่านว่าอย่าใช้ชีวิตแบบคนรักเงินแต่ให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่เพราะพระเจ้าบอกไว้ว่าเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าเลยเราจึงมีความกล้าและพูดได้ว่าพระยะโฮวาเป็นผู้ช่วยเหลือผมผมจะไม่กลัวอะไรมนุษย์จะทำอะไรผมได้ข้อ17คำถามคุณรู้สึกยังไงที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระเยซูเรามีความสุขจริงๆที่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเยซูเราอยู่ในองค์การที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกเพราะวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือภาษาเราได้รับการสอนจากคัมภีร์ไบเบิลและได้รับการฝึกอย่างดีเพื่อทำงานประกาศเราถูกสอนให้ปลูกฝังลักษณะนิสัยใหม่และเรียนรู้ที่จะรักกันเราภูมิใจจริงๆที่มีพระเยซูเป็นผู้ดูแลของเราอะไรทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูกำลังดูแลงานประกาศทั่วโลกอยู่ชี้นำท่าที่ซื่อสัตย์และสุขุมให้แจกจ่ายความรู้ที่เป็นเหมือนอาหารชี้นำสาวกของท่านในช่วงที่ยากลำบากนี้เพลง16สรรเสริญพระยะโฮวาสำหรับลูกชายที่พระองค์แต่งตั้งจบบทความ